Laŭ la sejma decido el 2016, la 19 de julio estas solenata kiel nacia memortago pri la polaj viktimoj de la hombuĉado efektivigita fare de ukrainaj naciistoj. La amasaj krimoj en la jaroj 1943-1945 efektivigitaj kontraŭ poloj flanke de organizaĵo de ukrainaj naciistoj, Ukraina Ribela Armeo kaj ankaŭ SOSO Divizio Galicien kaj aliaj ukrainaj formacioj kunlaborantaj kun germanoj estas konataj parolturne kiel Vojnkrimo. Ilia kulmino okazis la 19 de julio 1943, kiam la trupoj de UPA, organizaĵo de ukrainaj naciistoj, en kunordiga maniero atakis ĉirkaŭ 150 polajn loĝlokojn, brutale elmurdinte dekdu mil iliajn loĝantojn. Laŭ la takso de polaj historiistoj, Vojnkrimo estis hombuĉa etna purigado en kiu ĉefe en Vojn-regiono kaj en la orienta Galicio pereis entute 100,000 personoj. Kelkaj fontoj diras pri 120,000-130,000 viktimoj. La pasintjara sejma rezolucio konstatas, ke sole plena vero pri la historio estas la plej bona vojo al interpaciĝo kaj reciproka pardono.